Gudarên hejavê de Washington Radya Kurdiya Dengê Amerika xiratna wad kin de bernama duyem Jewşan Ahmed îro çarşemê de 31 mehayê ka sala 2018 de demjimêr 12 nîroyê bidema Washingtonê gudarên hejad destpêkê de ser nûçe.
Kobûnewey sûçî tewa bû Rûsya û Tûrkiya li ser encamekanê razîn yekemîn wiharî salanî Serokê Wilayetê Girtokanî Amerîka Donald Trump. Operasyonî leşkerî Tûrkiya bo ser Efrîn berdewam e. Rewşî penaberanî Sûriya li Lubnan zor xirab e.
Gudarên hêja ji bilîvan û çeyên me çend raport û hevpeyvîn hene wê bên weşandin divê demjimêrê de bê taybetî li ser gotina Serokê Amerîka Donald Trump got doh sê şemê de li pêşa Kongresa Amerîkî da gotina salane wektê naskirin balkşan ser rewşa Amerîka ji gelek aliya ve û ya hundir û dervejî her wisa jî raportek li Herêma Kurdistanê hatiye derbarî rewşa sivîl û çalakiyên li wê de dibin û hin hevpeyvînê din hene li kêleka bernama ya heftane rewange ku ew jî bi taybetî li ser gotina Serok Trump e hêvîdarim gotemeke xweş bi me re derbas bikin her wisa jî hûnkarin di riya radya dengê nû jî guhdarî bernama me bikin bihêviya go demeke xweş bi me re derbas bikin li gel silavê karmendê vê weşanê Aso Cebar û yêbeşê kontrolê Salahê Pîrotî ez jî Luqman Ahmedin niha jî xwendina nûçeya.
Donald Trump wek serokê wilayetê girtokanî Amerîka yekemîn wiharî salanî xwe şevê sêşemê li kongres pêşkêş kir û tiyade sengî xiste ser babetê navxweyekanî welatekeş. Serok Trump ke bo maweyî yek kajmêr û bîst xwe li karekanî berêberiyetiyekê li maweyî salî rabirdû amancekanî de hatûyî bo welatekê xister û nizîkeyî bîst xulekîş basî li siyasetî derewî Amerîka kir lewane şerê dijî Daeş û Îran û Efxanistan û Koreyê Bakur. Serêta Serok Trump gotî lewteyî serokayetî welatî girtota dest Amerîkayekan geşbînin به آینده ولاتکان و برای برایت یکی هنگاوی نوا به آمانجی اوی سر لنوی امریکا بو امریکایکان مزن بکاتا و گوتیشی به درجای سالی را بردو براو پیششون و سرکوتنی باش تو مرکراون پاشان داوای لکوماری و دیموکراتکان کر کشکانیان ولاونیان و گوتی یگرتو بون لپینو ام خلکی حالی بجاردون بو خزمت کردن سروک ترام هروها گوتی لوتی حال بجاردکانی سروکایتی انجام دراوا 2.4 میلیون هلی کاری نوی لولاتک دا پیدا بون لوانا 200,000 لبواری پیش سازی دا گوتیشی هروها لپاش چندان سال لسیستی ابوری و اسا موچی کرکران رو لزیاد بوندکاتا و گوتیشی 45 سالا هندی امرو رژی بکاری لولاتک دا کم نبوتا و بتایبتی لنی امریکایی برد چلک افریکایی کن و امریکایی لاتینه کن. باسی لگر شکرنی بازاری بورسی امریکا کرد و گوتی لماویشی کرده توانی ویتی 8 تریلیون دلار لبهاکی زیاد کرد. گوتیشی هر وقت چون بلینی به امریکایی کن دابو لپیش یان زمانگ لپیشان زمان نموبرده برای برایت یکی توانی ویتی چکسازی داره انجام بده تو گورتین دابازیم کرد لأسی ورگرتنی باش لمرجوی امریکا ده.
سروک روسیه ولادیمیر پوتین و سروک ترکیه رجب طیب اردوغان دلخوشی خود در باری انجام کمبونا سوچی دان آنین زمان لگوری گوتنا کرملین دی ایرو چارشمه ده. کمبونا سوچی یا جبو پک آنین آشتی دی سوریه ده دی دو سی شمه ده بو بناوه گفتگویا نشتمانی یا سوریه جبو آشتی. روسیه یا خودی رول دی شر سوریه ده اف کمبون لدارخست جبو گو پیواجویا آشتی بگهنه داویه به آلیین شروه. تاوی گوهن آلیان بایکوت کربون لیدی سانجی روسیا گوت گو انجامه وی باش بون. شاندره تایبت یه نتوین یک بویی لبو سوریا استیوان دیمستورا گوت گو او گهشتنه ارینیه که بو درست کرنا کومیته که جبو دستورا سوریه پشتی شر. هر دو سروکان پوتین و اردوغان نرین خواه یه ارینی دیاردان لگوری کرملین گو اف کمبون لسوچی باش بو و گشتنه بریارین باش بو بداوی کرنا شر سوریه لگوری یاسین انجمن اولهی یا ناو نتوی یا نتوی نیک گرتی. هر وحاجی هر دو آلیان آلیکاری سوزدانه گو علیکاریه بدن خلک سوری جبو گو بداویا شر وره و کوهات زانین گو لنیزی 1400 کسی لوی کنبونی آماده بون.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنو چیان جدنگ امریکا لو واشنطن.
نزیکی دو سکس به هوی وردومانکانی فروک جنگیکانی حکمت سوریا و جانین دست داو لماوی او سی حور روژه رابردو دا که هیریشان کردو سر